Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je muzički oblik fuga. Fuga je najznačajniji i najizrađeniji polifoni oblik. Sastoji se iz tri dijela, a to su ekspozicija, razvojni dio i završni dio. Pisana je najčešće za tri ili četiri glasa, a rijeđe za dva, pet ili više glasova. Suština fuge je sistematsko imitaciono sprovođenje jedne ili više tema. Ta tema treba da bude kratka muzička misao, melodijski ili ritmički karakteristična. Za početak emisije poslušajmo Bachovu fugu za orgulje u A-molu.
muzička enciklopedija.
Fuga kao samostalan oblik je rijetka pojava i mnogo češće je prethodi uvodni stav i to preludijum, tokata ili fantazije. Najčuvenija dijela takve vrste fuge potiču od Johana Sebastiana Baha. U nastavku emisije poslušajemo njegovo popularno dijelo Tokatu i fugu u D mol.
muzička enciklopedija.
Fuga se često primjenjuje i kao stav u okviru većeg cikličnog oblika, kao na primjer u baroknoj sonati, baroknom koncertu, pa i u klasičnom sonatnom ciklusu. Primjena fuge je nerijetka pojava i u vokalnim djelima kao što su kantata, oratorijum, misa, rekvijem, a ponekad i opera. U nastavku emisije poslušajmo drugi stav Mozartovog rekvijema koji nosi naziv Kirije i pisan je u obliku fuge.
Muzička enciklopedija.
Fugu nalazimo i među djelima kompozitora novijeg doba, gdje treba spomenuti 6 Bizeovih fuga, zatim 24 preludijuma i fuge od Šostakovića, kao i ciklus od 12 fuga u svim tonalitetima pod nazivom Ludus Tonalis od Hindemita. Tu su i prelidi i fuge Felix Mendelssohna, od kojih ćemo za kraj današnje emisije čuti prelid i fugu u E-molu.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.